SBS Filipino.
Nagrally ang dandang libong katao sa kalawakang Estados Unidos at nanawagan para sa mas estriktong pagkontrol ng mga baril. Ang mga nakaligtas sa pamamaril sa isang baaralan sa Florida ang namuno sa mga rallying March for Our Lives na ginanap din sa mga ibang bansa, kasama na rito ang Australia. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Sa isang bansa na naging katakot-takot na madalas na ang mass shooting o pamamaril sa maraming tao, tama na, sobra na para sa mga estudyante. Sumiklab ang galit sa pamamaril noong nakaraang buwan sa mataas na paaralang Marjorie Stoneman Douglas sa Florida na nakita ang pagkamatay ng 17 katao. Si Sarah Chadwick ang isa sa mga nakaligtas.
We are no longer a statistic in this country. We will not be treated like a statistic in this country. My school, Pulse, every other mass shooting will no longer be a statistic because we're going to put an end to those statistics and we will never stop fighting.
Namatay ang kapatid na lalaki na si Ricardo ng 17 taong gulang na Edna Chavez sa isang pamamaril sa kanilang tahanan sa Los Angeles noong taong 2007. Sinabi niya na sawang-sawa na siya sa pagtanggap ng gun violence o karahasan gamit ang baril bilang isang normal.
For decades, my community of South Los Angeles has become accustomed to this violence. It is normal to see candles. It is normal to see posters. It is normal to see balloons. It is normal to see flowers honoring the lives of black and brown youth that have lost their lives to a bullet.
Nagsalita rin sa rally sa Washington ang 9 taong gulang na apo ni Martin Luther King Jr. na si Yolanda Renee King. Halos 50 taon mula nang mabaril ang leader ng civil rights sa Memphis noong Abril ng 1968, sinabi ni Yolanda, ang laban para sa common sense na reforma sa paggamit ng baril ay nagpapatuloy pa rin.
My grandfather had a dream that his four little children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream that enough is enough.
Ang mga marcha ang naganap habang ipinahayag ng kagawaran ng hustisya ng Estados Unidos ang panukala na ipagbawal ang tinatawag na bump stocks, ang aparato na ginagawang otomatiko ang mga semi-automatikong baril. Ang mamamaril na Stephen Paddock ay gumamit ng bump stock sa isang massacre noong Oktubre na pumatay sa 58 katao at sinugatan ang daan-daan pa sa isang pista ng musika sa Las Vegas. Sinabi ni Abogado General Jeff Sessions, tinamaan ng panukala ang tamang balanse sa pagbabawas ng banta ng karahasan ng baril habang pinoprotektahan ang ikalawang amendment ng saligang batas na karapatan na magdala ng armas. Si Delaney Tarr ay nakaligtas din sa pamamaril sa paaralan ng Florida at sinabi niya na ang mga politiko ay mananagot dito.
We are here to call out every single politician, to force them into enacting this legislation, to addressing this legislation, to doing more than a simple band-aid on a broken bone. The pressure is on for every person in power, and it will stay that way. Because they know what is coming. They know that if there is no assault weapons ban passed, then we will vote them out. They know that if there is no tightening of the background checks, we will vote them out. They know that if there is no shrinking of magazine capacity, then we will vote them out.
Samantala, ginanap din ang mga ibang protesta sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ang Sydney at Melbourne. Sinabi ng organizer ng rally sa Melbourne, Leonie Knight, ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nadala at ngayon sumusuporta sa mga estudyante.
They are inspired by the fact that these kids are armed and dangerous with their iPhones and that, you know, there is hope for a better world. So what it holds out is the prospect that of real harm, yes, there is a clear and present danger, not just in the US, but certainly in Australia. It only takes one very unwell person who gets access to a firearm to actually do significant harm.
Ito ay nangyayari habang nanawagan ang leader ng oposisyon Bill Shorten kay punong ministro Malcolm Turnbull na itigil na ang mga panukalang pagbabago sa batas ng baril sa Tasmania. Sinabi ng bagong halal na premier ng Tasmania, Will Hodgman, magkakaroon ng malawakang konsultasyon sa plano na paintulutan ang mas malawak na access sa mga rifle na automatikong naglo-load at mga pump action na shotgun para sa mga magsasaka at mga may baril bilang laro. Sinabi ni Shorten, nangangamba siya na luluwagan ang mga reformang inihain pagkatapos ng massacre sa Port Arthur noong 1996. Hinikayat niya si Turnbull na iatas ang kaagarang paglalipaso sa pagsusubok kung ang panukala ay sumasang-ayon sa National Firearms Agreement na in-update noong nakaraang taon. Sinabi ni Knight, siya ay nababahala rin na napagbabantaan ang mahigpit na reforma ng batas sa baril.
The recommendations following Port Arthur have never been fully implemented. They've been weakening over time due to political pressure, and there is gun-related harm in this country in terms of very significant gun thefts. Between 2013 and 2015, there were 6,451 guns stolen, of which a small percentage were retrieved, you know, less than 20%. And that gun-related harm in terms of self-harm, particularly in regional and remote Australia, is a very significant issue.
sbs.com.au/Filipino